Para calcular a masa dun corpo, podemos utilizar unha balanza ou unha báscula para saber o seu peso. Formamos os grupos de traballo para comezar a investigar. Necesitaremos unha báscula. Pesamos diferentes obxectos da aula, estouxo, ordenador, mochila, cadernos e comparamos o seu peso. Para levar a cabo esta pequena práctica sobre a masa, podemos utilizar a seguinte ficha, nova xanela. Versión editable.